Ja, na žalost se nekatere države niso veliko naučile od napak tistih, ki imajo že dolgoletno tradicijo priseljevanja. Tako se na primer Slovenija ni veliko naučila od napak Nemčije in Slovenija uvaja krožne migracije, kar je zelo podobno nemškemu gastarbajterskemu modelu. Kot veste, so v Nemčijo se začeli priseljevati priseljenci že v 50-ih letih prejšnjega stoletja. Želeli so jih samo za nekaj let, potem pa je bila ideja Nemčije, da jih vrne nazaj in da pridejo drugi priseljenci, seveda pa do tega ni prišlo, ne. Teoretiki, ki se ukvarjajo z integracijo, pogosto poudarjajo, da gre pri priseljenstvu ponavadi za trajne zadeve, se pravi, se ljudje želijo trajno integrirati. In Nemčija je seveda preprečevala trajno integracijo priseljencev v svojo družbo. Tako da mislim, da imajo zdaj določene posledice v Nemčiji, ker so to preprečevali in so se potem nekatere skupnosti samo segregirale, ker jim je bilo tako ljubše, ker niso bili dobro sprejeti v družbi, kar seveda ni dobro ne za priseljence, ne za družbo sprejema. Pri Sloveniji pa mislim, da bi mogli pozabiti na ta koncept krožnih migracij. Morali bi priseljencem zagotoviti vse človekove pravice, ki jim pripadajo, in menim, da je tudi integracija človekova pravica.
Recimo, če Nemčija ni primer dobre prakse, a je katera izmed evropskih držav primer dobre prakse v tem smislu, v smislu multikulturalizma, ki dejansko obstaja in funkcionira, ali je mogoče pač Evropa se ni pripravljena učiti od migrantov še zaenkrat?
Ja, v Evropi sigurno je Švedska primer dobre prakse in potem nekatere druge skandinavske države. Tam so recimo tečaji maternega jezika že vrsto let. Potem so tudi tečaji jezikov države sprejema in to v približno 500 urah, kot je na primer na Norveškem, tako da imajo priseljenci možnost, da se naučijo jezika in potem se tudi lažje integrirajo. Naše raziskave so pokazale to, kar seveda smo že vedeli, med drugim, da je pač znanje jezika države sprejema ključno pri integraciji.